Star FM News. Kulan waxaan dhageystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka oo saxiixay isbeddel lagu sameeyay xeerarka gudiga doorashooyinka dalka IEBC. Dhanka Soomaaliyeena dhageystayaal waxaad ku maqli doontaan xildhibaano iyo wasiiro ka shiray sidii Al-Shabaab looga saari lahaa dhankaasi gobolka Hiiraan. Caalamkana dhageystayaal waxaan idinkugu hayaa Shiinaha oo caalamka ugu baaqay heshiisiinta Ruushka iyo Ukraine. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warkugu door koroon. Taariikhdu waxay ku beegan tahay 9-ka bisha 7-aad ee Julaay ee sanadka 2024, halka bisha Islaamka ay sugan tahay 3-da bisha 1-aad ee Muxaram sanadka cusub ee Islaamka ee 1446 ee Hijriga. Ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kale oo faahfaahsan, anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka duhurnimo idinla socodsiinaya ee soo dhawaada. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa maanta xarunta shirarka caalamiga ee KICC ee magaalada Nairobi ku saxiixay hindi sharciyeedka isbeddelada lagu sameeyey ee xeerka gudiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka IEBC ee xeerarkaasi. Xildhibaanada baarlamaanka ayaa hindisahan milimiriyey kadib markii ay tixgeliyeen talooyinkii ku xusnaa warbixintii gudiga qaran ee wadahadallada siyaasadeed ee NADCO. Waxaa madasha uu madaxweynaha xeerkan ku saxiixay ku helinayay hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kimani Ichung'wah, madaxa siyaasiyiinta laga tirada badan yahay ee baarlamaanka Obio Wandayi, gudoomiyaha baarlamaanka Moses Wetangula, dhiggiisa aqalka sare Amason Kingi, xeer ilaaliyaha guud Justin Muturi, madaxweyne ku-xigeenka dalka Rigathi Gachagua, madaxa wasiirada Musalia Mudavadi, madaxa xisbiga ODM Raila Odinga, dhiggiisa Wiper Kalonzo Musyoka iyo mas-uuliyiin kale. Xeerkan ayaa isbeddelo dhowr ah ku sameynaya hannaanka maaraynta doorashooyinka waddanka si loo xoojiyo daahfurnaanta, waxtarka iyo isla xisaabtanka ku aadan geeddi-socodyada gudiga IEBC. Sidoo kale waxa uu meesha ka saarayaa in gudoomiye ku-xigeenka IEBC oo si kumeelgaar ah u sii hayn kara xilka gudoomiyaha gudiga haddii uu bannaanaado. Si loo hubiyo hufnaanta doorashooyinka, waxa uu hindisahan qasab ka dhigayaa in dib loo eego maaraynta doorashada guud. Gudiga IEBC ayaa looga baahan doonaa inuu warbixin faahfaahsan soo bandhigo 18 bilood kadib, waa 18 bilood kadib doorashada, si warbixintan loogu gudbiyo baarlamaanka. Ujeeddada arrintan laga leeyahay ayaa ah in la wanaajiyo geeddi-socodyada doorashada. Madaxweyne William Ruto ayaa sheegay in tallaabada uu maanta qaaday ee horseedaysa in lasoo dhiso guddiga shaqaalaysiinaya saraakiisha sare ee guddiga IEBC. Hogaamiyaha dalka ayaa baarlamaanku u baaqay inuu dardargeliyo talooyinkii kale ee qaybta ka ahaa warbixinta NADCO oo uu diyaariyo hindi sharciyeedka la xiriira ama hindi sharciyeedyada la xiriira. Xeerkan ayaa sidoo kale ballaarinaya waxyaabaha laga doonaya saraakiisha sare ee ku biiraya guddiga doorashooyinka, oo ay ka mid tahay in la holgeliyo sarkaal sare oo ku takhasusay xisaabaadka iyo tiknoolojiyadda warfaafinta. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka IEBC ayaa ka kooban 7 saraakiil oo sare oo uu ka mid yahay madaxa fulinta ee guddiga ahna xogeyaha guddiga. Waxaa saraakiishan soo magacaaba madaxweynaha dalka iyadoo baarlamaanka ansixiyo magacaabidooda. Xubin kastoo ka mid ah saraakiisha sare ee IEBC ayaa shaqeeyay muddo 6 sano. Guddiga doorashooyinka dalka IEBC ayaa hadda lahayn saraakiil sare oo ku filan kadib markii uu dhammaaday muddo xileedkii gudoomiyihii guddigan Wafula Chabukate iyo saraakiishii sare ee kala ahay Professor Cabdi Yacquub Guuliye iyo Bola Mulu kadib doorashadii guud ee sanadkii 2022 ee muranka badan dhalisay. Sidoo kale, xaaladdii cakirneed ee 15-kii bishii 8-aad ee sanadkaasi ka jirtay xarunta Bomas kadib markii ay shaqaalaha sare ee IEBC ku kala qaybsameen natiijadii ayaa sababtay inay sicsilaan 4 saraakiil oo sare oo ay ka mid ahayd gudoomiye ku-xigeenkii IEBC Juliana Cherera. Madaxa isbahaysiga mucaaradka Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ayaa sheegay in maamulka talada haya ee Kenya Kwanza laga doonayo inuu mudnaan siiyo wadahadallada mar kale la tacaalaya arrimaha qaran ee taagan. Waxa uu tusaale u soo qaatay dibadbaxyadii ay dhowaan sameeyeen dhalinyaradii ee looga soo horjeeday dowladda. Raila Odinga ayaa hoosta ka xariiqay in wadatashiyo dheer oo ay yeesheen kadib ay ku heshiiyeen in sida looga gudbin aniraade ay ku heshiiyeen in sida looga gudbi karo dhibaatooyinka dalka ka jira ay tahay wadahadal. Mr. Ondinga ayaa intaas ku daray inay isku afgarteen in dadka la siiyo fursad lagu dhageysto. Ra'iisul wasaaraha hore ee dalka ayaa Kenyaanka ku booriyay inaynan ka daalin soo bandhigidda tabashooyinkooda niraahde si xal waaro loogu helo caqabadaha jira. Waxa uu ku taliyey in wadahadallada ay dowladda la yeelanayso dhallinyarada ay noqdaan kuwa laga wada qayb qaato si loo xaliyo arrimaha asaasiga ee Kenya ay wajahaysa. Mr. Odinga ayaa sheegay in dhallinyarada ay yihiin aqlabiyadda bulshada, sidaasi awgeedna ay u qalmaan in la dhegeysto lana tixgeliyo mudnaana la siiyo. Waxaa la xaqiijiyey dhimashada laba ruux kadib markii ismaamulka Kirinyaga ee gobolka bartamaha dalka laga soo tabiyey dhacdooyin shilala. Taliyaha booliiska ee galbeedka Kirinyaga Moses Kosgey ayaa sheegay in shilka uu ka dhacay waddada u dhexaysa Sagana iyo Kagiyo, halka midka labaadna uu ka dhacay waddada weyn ee u dhexaysa magaalooyinka Mweya iyo Embu. Shilka koowaad waxaa ku nafwaayay qof mooto saarnaay kadib markii ay isku dhaceen mootada iyo baabuur marayay aagga Kahiro ee deegaanka India. Wadihii mootada ayay soo gaareen dhaawacyo culus oo dhanka madaxa, waxaana la geeyey isbitaalka degmada Sagana ka hor intuunan loo sii gudbin isbitaalka magaalada Kerugoya. Qofka shilka ku geeriyooday ayaa meydkiisa la geeyey goobta meydadka la dhigay ee Kabugi Funeral Home ee degmada Kutus. Shilka labaad oo ka dhacay buundada Ingurubani Dhiba ee wadada Mweya iyo Embu ayaa waxaa ku dhintay mid ka mid ah wadayaasha dugdugleyda. Wararka ayaa intaas ku daraya in ciidamada booliiska ee ismaamulka Kirinyaga ay raadinayaan darawalkii kaxeynayay baabuurka jiray wadaha mootada ee ciidamada saldhigga booliiska ee Wunguru ay meydkiisa geeyeen goobta meydadka la dhigay ee isbitaalka magaalada Kurugoya si loo aqoonsado. Maxkamadda Milimani ee ismaamulka Nairobi ayaa maanta dhageysan doonta dacwad la xiriirta musuqmaasuq oo ka dhan ah barasaabkii hore ee dowlad deegaanka Migori Okoth Abado. Sidoo kale waxaa kiiskan wajahaya afar caruur oo uu Abado dhalay. Garsoore Victor Wakumile ayaa ka soo hormuuqan doonaan ama aan niraahde Garsoore Victor Wakumile ayay ka soo hormuuqan doonaan eedaysanayaasha. Guddiga anshaxa ee la dagaalanka musuqmaasuq ee EACC ayaa sheegay in lasoo bandhigaya cadeemo iyo 59 markhaati ah si ugu markhaati furaan eedaysanayaasha waa aabe iyo wiilashiisa caniraada iyo caruurtiisa afar ah, waana barasaabkii hore ee ismaamulka Migori Okoth Abado. Wixii ka soo kordha qodobkaas wararkayga dambe ee idaacadda ayaa dhegeystayaal kaga bogan doontaan. Weli dhegeystayaal, qaybta wararka Kenya ayaynu ku guda jirnaa warkana. Wuxuu si toosa idinkaga imaanayaa istuudiyaha dhexe ee Star FM ee magaalada Nairobi. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa maanta ku dhawaaqay lix socon dwaaniraade ayaa maanta ku dhawaaqay muddo lix cisha oo ay ka qaybgalayaan waaxyo kala duwan. Kulanka ayaa bilaaban doona Isniinta soo socota. Dabcan waa shir lix cisha socon doona oo dhinacyo badan taabanaya. Arintan ayuu sheegay kadib wadatashi uu la sameeyey hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka Azimio la Umoja One Kenya uu horkacayay Raila Odinga. Madaxweynaha ayaa xusin madashan diiradda lagu saari doona sidoo looga gudbi lahaa xaaladda ka taagan dalka. Mr. Odinga ayaa dhammaan daneeyayaasha ka codsaday inay shirkan la yimaadaan maskax furan, wuxuuna carabka ku adkeeyey in dhallinyarada aan dhinac loo riixi karin.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatana Soomaaliya, xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa ka shiray sidii kooxda Al-Shabaab looga saari lahaa galbeedka gobolka Hiiraan. Qaar ka mid ah xildhibaanada matalaya deegaanada gobolka Hiiraan ayaa warbaahinta uga waramay qodobadii ay shirka uga hadleen, waxaana hadaladoodii ka mid ahay:
dib u xoreyntii deegaanadii aan matalaynay galbeedka, webiga wixii ka galbeed ah ama qoraxsan. Soomaalida dad badanaan aqoon qoraxsan macnaheeda. Qoraxsan waxa waaye webiga Shabeelle, wixii westiga ka ah, kasoo bilaabato xuduudda beenaadka Soomaaliyeed ilaa Shabeellada hoose. Waxaan nahay dadkii matalayay deegaanadaas, siyaasiyiintii ku matalayay beelahaas, dego qoraxsanka ama galbeedka Hiiraan ama Hir Shabeelle. Kulankeenu wuxuu ahaa kulan lagu abaabulayo, annagana isku wareysanayno madaxda qarankana baaq ugu dirayno kana codsanayno kulan wadajir ah oo aan rajaynayno sida ugu dhaqsaba badan inuu dhaco, kaasoo ujeedkiisu yahay degdeg in loo baxo deegaanada lagu aado annagoo ka kooban siyaasiyiin, saraakiil iyo ciidamadii deegaanada iska soo jeeday iyo waxgaradka kale ee beelahaas. Waajibkana saaran dadka ku matalno, shacabka deegaanadaas aan ku matalna, waxaa ka mid ah inay wacyi gashan yihiin, og yihiin hawsha aan hayno iyo meesha aan u socono. Dal iyo dibad bay ku nool yihiin. Kulankeena wixii ka soo baxayna hadduu Alle idmo, waxaa ugu muhiimsan inaanu deegaanadeenni, maadaama deegaanadii Soomaaliyeed ee hore loo xoreeyey ee uu ka socdo horumar guulo, isbitaallo, ceelal iyo wax kaloo fara badan oo arrimaha bulshada horumarkeeda ah. Sidaas darteed waxaan maaragtay shacabkii aan matalayna ugu baaqaynaa dal iyo dibad, dhallaan iyo ciroole, inay istaagaan jiifka, hadday taagan yihiinna ay socdaan, ka dhiidhiyaan gumaystahan nagu habsaday arxanka daran ee dhaqaalaheennina curyaamiyey horumarna noodi.
Beelaha galbeedka ama reer quraxsan, xildhibaanadooda iyo wasiiradooda heer federaal aad iyo aad ayaa halkan ugu lafagurnay dib u xoreynta deegaanada weyn oo beelaha xildhibaanadan iyo wasiiradooda ay kasoo jeedaan ayaan ka wada hadlaynay. Waxaan gunaanadkii lagu soo gunaanaday in maxay shirar intaan ka badan lala yeesho madaxda sare ee dalka, beelaha, ururka dhallinyarada, odayaasha dhaqanka dhammaan, iyo dadka wax ka geli kara dib u xoreyntaas, ganacsatada iyo ummadaha, siday usu xoreeyeen inay usu xoreeyaan. Waxaad la socotiin in deegaanka weyn oo kasoo bilaabo beledweyn ka kor Fariliwax kasoo bilaabo ilaa shabeellada dhexe, shabeellada hoose ku keento inay maanta hal meel oo itixaankii dugsiga sare looga fadhiistay inay jir, meelaha kale oo shabaabka laga xoreyn ee maanta itixaankii laga qaaday, si uu maalinlaweyt madaxweynaha u sheegay inay aleer iyo meelo kale oo badan ay itixaanka maanta isugu socdo.
Madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo wehelinayo madaxweynaha dalka Eritrea Isiyaas Afwerki ayaa kormeer ugu tagay cutuye ka tirsan ciidanka cirka dalka Soomaaliya oo toobar ku qaadanaya xarunta ciidanka cirka Eritrea ee loo soo gaabiyo EAF ee magaalada caasimadda Asmara. Madaxweynaha ayaa intaasi kadib u kurgalay xaaladaha ay ku sugan yihiin, wuxuuna warbixinna ka dhigaysay qaar ka mid ah saraakiisha iyo askarta uu tababarka u socdo. Madaxweynaha dalka Soomaaliya ayaa intaasi kadib soo gabagabeeyey socdaalkii uu ku joogay magaalada Asmara ee dalka Eritrea. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan guutada 26-aad ee Cali bin Abi Daalib iyo dadka deegaanka, ayaa howlgallo lagula dagaalamaya Al-Shabaab ka sameeyey dhulka hoodka ee u dhexeeya deegaanada Bood iyo Budbud ee gobolka Galgaduud. Howlgalka ayaa sidoo aniraada howlgalka si wadajir ah u fuliyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka, ayaa ahaa mid looga hortagay weerar Al-Shabaab ay soo abaabulayeen si aysan dhibaato u geysan shacabka ku nool deegaanadaasi, sida hadalka loo dhigay. Guutada 26-aad ee Cali bin Abi Daalib ee degmooyinka gobollada dhexe, Cabdiraxmaan waa guddoomiyaha guutadaasi, Cabdiraxmaan Salaad Xujaale, ayaa xaqiijiyey in howlgalka lagu bartilmaameedsaday xubna ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo isku aruursanayay dhulka hawdka ee u dhexeeya deegaanada Bood iyo Budbud ee gobolka Galgaduud, islamarkaana ay weli ciidanku ku raad joogaan. Qodobkaas ayaa wararka Soomaaliya u dambeeyey markaan moolidan ka codsaday inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka.
Masanad Maxamed Axmed. Madaxweynaha dalka Liberia Joseph Boakai ayaa shaaciyay in 40% la dhimayo mushaarka sanadlaha ah ee uu qaato. Waxay tani micnaheedu tahay in sanadkiiba uu qaadanayay $13,400, balse uu qaadan doono $8,000. Tani ayaa timid kadib markii ay shacabka dabageel ku sameeyeen qarashaadka ku baxo mushaaraadka dowladda Liberia iyo inay sii korortay qanacsanaan la'aanta la xiriirta qiimaha maciishada. Xafiiska madaxweyne Boakai ayaa sheegay inuu rajaynaya in tallaabadan ay gogol xaar u noqon doonto maamul xilkas ah iyo muujinta garab istaagga shacabka Liberia. Waxaa horey mushaarkiisa 25% u dhimay madaxweynihii hore ee Liberia George Weah. Tallaabada uu madaxweynaha Liberia 40% ku dhimay mushaarkiisa ayaa siyaabo kala duwan looga falceliyey. Inkastoo qaar ka mid ah shacabka ay bogaadiyeen, haddana qaar kale ayaa su'aal gelinaya waxa ay tani soo kordhinaysa maadaama uu weli helaya faa'iidooyin dheeraad ah sida gunnooyin iyo caymis caafimaad. sidoo kale hogaamiyaha Liberia ayaa ballan qaaday in si cadaalada loo maareyn doono bixinta mushaaraadka shaqaalaha dadweynaha. Ugu yaraan 9 ruux ayaa lagu dilay duqeyna Israa'iil ka geysatay xerada qaxootiga ee Bureyj ee Gaza, waxaa dadkan ka mid ah 5 caruur ah oo wadada ku cayaarayay. Dhanka kale, madaxa ururka Hamas ee dalka Falastiin Ismaaciil Haniyeh ayaa ka digay cawaaqiib aad u xun oo saameyn karta wadahadallada nabadeed haddii ay Israa'iil sii wado xasuuqa shacabka iyo barakicinta ee gudaha Gaza. Tan iyo 7-12 ee sanadkii hore, ugu yaraan 38,403 qof ayaa lagu dilay weerarada Israa'iil ee Gaza, halka la dhaawacay 88,403 kale. Madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa dalalka awoodda ku leh caalamka ugu baaqay inay gacan ka geystaan sidii ay Ruushka iyo Ukrain oo u duulaan militari ka dhexeeya ay dib ugu laaban lahaayeen wadahadallada tooska ah. Baaqan ayuu diray xilli magaalada Beijing kula kulmay ra-iisul wasaaraha waddanka Hungary Viktor Orban oo Shiinaha ku joogo safar lagu tilmaamay socdaal nabadeed. Kulanka Xi Jinping iyo Orban ayaa imaanaya iyadoo 7 hore ra-iisul wasaaraha Hungary safarro ku tagay dalalka Ruushka iyo Ukraine. Waxa uu mas-uuliyiinta labada dal kala hadlay sida lagu xallin karo colaadda sanadkii 3-aad u dhaxaysa xukuumadaha Kiev iyo Moscow. Dowladda Hungary ayaa waxaa bishan 7-aad u bilowday hoggaanka meertada ah ee midowga Yurub. Waxay ku soo kordho halkan ayad kala socon doontaan. Ugu dambeyntiina, madaxa arrimaha xuquuqul aadanaha ee qaramada midoobay Volker Turk ayaa maanta oo 3-aad ah waxa uu sheegay in xafiiskiisa uu baaritaano dabagal ah ku hayo warbixinaha la soo tabiyey oo tilmaamaya in xabaal wadareed lagu arkay saxaaraha ee xadka ay wadaagaan dalalka Liibiya iyo Tunisia. Dhacdooyinkaasi ayuuna cambaareeyey, wuxuuna maamulada kala duwan ugu baaqay in ay si degdeg ah uga falceliyaan warbixinadan oo ay baaritaano ku sameeyaan dembiyadan. Bishii 3-aad ee sanadkan ay ahayd markii ugu yaraan 65 qof oo soo galooti ah meydadkooda laga helay xabaalo wadareed lagu arkay koonfurta galbeed ee dalka Liibiya, sida laga soo xigtay hay-adda caalamiga ee socdaalka ee IOM. Qodobada caalamka anaga inta aan dib idin kugu celiya Maxamed Axmed.
Mowlid waa umaasan yahay warkii duhurnimaad kala socotay idaacadda SAFM. Anaga inta anigoo Maxamed Axmed Khaliifa idin warramayey cid warkayga seega wax dib uga daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay ciwaankeeduna yahay www.safm.co.ke halkaasoo qab qoraal ah uga daalacan kartaa.